Ons hulp is slegs en alleen in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede sy u van God onze Vader, deur onze Here Jesus Christus in die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Sluit die oë en dan nader ons tot God in gebed. Almachtige, heerlijke God en eeuwige Vader, uw werke is ooral sigbaar, in die dag en die nacht, oorals word duisendstemmig uitgeroep, en selfs in die stilte van die nacht is daar kunde en wetenskap. Ja, uw schepping is goddelijk, skoon en wonderbaar, en daar is geen mens op aarde wat enige verontskuldiging het, dat hij of zij u nie kon geken het nie. En so mag ons ook hier in die stad zelfs uw schepping ervaar elke dag weer, ook aan die einde van die prachtige laatwintersdag. Ons dank u vir uw voortdurende voorzienige zorg oor hierdie aarde. Ten spijte van alle sonde en opstand en alles wat verkeerd gegaan het hier op aarde, bly u genadig en barmhartig en gee u extra tyd vir mense om na u terug te keer. Ons dank u daarvoor, Heere. En dan wil ons u dubbel dank, want behalwe vir die skepping mag ons ook die bevoorregte posisie ontvang om ook onder u woord te wees. En ons bely dat ons u woord ontvang het, u woord wat skepingsmagtig is, wat lewe uit die dood gebied. En daarom is ons ook weer vanaand rondom u woord by mekaar. En ons vra, Here, vir maak oop ons harte en open ons verstand, dat ons met graagte na u woord sal luister. Uit onsself verset ons teen u wil, maar wil u deur die kragtige werking van u gees ons harte oopmaak, en dat ons ook weer vanaand in blydskap die kerk mag verlaat. Dankie, Here, vir hierdie geleentheid. Hoor en verhoor ons gebed. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Geliefde gemeente, die skriflesing kom vanaand uit Romeine hoofstuk 8. Kom ons lees nou saam Romeine hoofstuk 8. Excuse, ek is verkeerd, ons sing eers saam. Ons sing nou saam Psalm 33, die 5de vers, en daarna is die skriflesing. 33 vers 5. Ons lees nou saam Romeine hoofstuk 8. Ons lees die woord soos volg: Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as namelijk die gees van God in julle woon. Want as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang die gees van slavernij om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Want ek reken, dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat het onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij, van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in ons self in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar om vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenis van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja nog meer, wat ook opgewek is, wat ook aan die rechterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard, soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het, want ek is versekerd, dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skuif aan die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Tot sover die skriflesing, hierdie skitterende hoofstuk uit Romeine. Gemeente, kom ons lees nou ook, wat ons as Kerk van Christus bely met artikel 12 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Die skepping van alle dinge, vooral van die engele. Ons glo dat die Vader, toe hy dit goed gedink het, deur sy woord, dit wil sê deur sy seun, die hemel en die aarde en alle skepsels uit niks geskep het. Hy het aan elke skepsel 'n eie wese, gestalte en voorkoms en onderskeie take gegee om sy skepper te dien. Hy onderhou en regeer hulle allemaal nou nog deur sy ewige voorsienigheid en oneindige krag om die mens te dien, sodat die mens sy God kan dien. En hy het ook die engele goed geskep om sy boodskappers te wees en sy uitverkorenes te dien. Sommige van die engele het uit die verhevenheid waarin God hulle geskep het in die ewige verderf geval, maar die ander het deur die genade van God in hulle oorspronklike toestand volhard en staande gebly. Die duivels en bose geeste het so ontaard dat hulle vyande van God is, sowel as van alles wat goed is. Soos moordenaars loer hulle op die kerk, ook op elke lidmaat, om dit met alle mag in die verderf te stort en om alles deur hulle bedreerheid te verwoes. Daarom staan hulle deur hulle eie boosheid veroordeel, tot die ewige verdoemenis en verwag hulle dagliks hulle verskriklike pyniging. Daarom verfooi ons ook die dwaling van die Sadduseërs, wat ontken dat daar geeste en engele is, ook verwerp ons die dwaling van die Manigeërs, wat sê dat die duivels hulle oorsprong uit hulle self het, en reeds van nature sleg is, en nie sleg geword het nie. Tot sover artikel 12. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, allemaal oud en jong, vanaand se boodskap wil ek in een sin soos volg saamvat. Danksy Christus herstel God ons in ons posisie as rentmeesters oor sy skepping. Dit is in kort die onderwerp, die boodskap vir vanaand. Danksy Christus herstel God ons in ons posisie as rentmeesters oor sy skepping. Ons kyk vanaand na God se skepping, sy wonderlike handewerk wat ons rondom ons sien en waarvan die aarde so mag geniet. Maar ook wat die mens so stikkend gemaak het. Wat 'n reg het die mens eintlik nog om op aarde te lewe? Miskien het jy al ooit 'n film gesien van die bekende Britse filmmaker David Attenborough. Nou, een van David Attenborough se gevleelde uitsprake is dat die mens geensins meer reg het om te oorleef op aarde as enige ander dierspesie nie. Nou, in sy natuurfilms skenk hierdie Britse filmmaker baie aandag aan dierspesies wat met uitsterwing bedreig word, juist vanweë die mensaktiwiteite. Volgens raming sterf daar jaarliks ongeveer 200 dierspesies uit. En gemeente, toe ek dit lees, het dit my laat dink aan wat daar hier in artikel 12 staan, die Hemelse Vader het aan elke skepsel 'n eie wese, gestalte en voorkoms en onderskeie take gegee, met die doel om sy skepper te dien. Die NGB skryf dit natuurlik as belydenis van dit wat in die skrif staan, namelijk dat God al die wilde diere van die aarde gemaak het volgens hulle soorte, en die vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die grond kruip volgens hulle soorte, ensovoorts, sien Genesis hoofstuk 1. En verder lees ons in die NGB, die Hemelse Vader onderhou en regeer hulle allemaal nou nog deur sy ewige voorsienigheid en oneindige krag om die mens te dien, sodat die mens sy God kan dien. Nou, hierdie sin verwys na wat daar in die Bybel staan oor die mense posisie ten opsigte van die geskape diere, soos ons ook in Genesis kan lees. Genesis 1, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Volgens hierdie vers, Genesis 1 vers 28, het God die mens aangestel om te heers oor die diere. Nou die woord heers het in Afrikaanse bykie een negatieve konnotasie gekry. Mens kan dalk beter sê regeer. God het die mens aangestel as regeerder oor die skepping. Of soos ons het ook wel noem as die rentmeester. As die ingebede sê dat God alle diere deur sy ewige voorsienigheid en oneindige krag onderhou en regeer, dan het God om dit te doen, juist aan die mens hierin een belangrike taak gegee. So, as het goed is, behoort diere Godse voorsienigheid te ervaar, juist deur die mens. Die manier waarop die mens op aarde regeer. Want die mens staan tussen die diere en God. Die mens het die taak om vir die diere te sorg, namens God in die hemel. So gemeente, die feit dat daar deesdae 200 spesies per jaar uitsterf, is daarom nie 'n klat op Godse voorsienigheid nie, maar eerder 'n klat op die mense naam en sy wanbestuur van die aarde. Die feit dat 'n spesie uitsterf, of dit nou 'n dodo is wat waarskynlik in die 17de eeuw al uitgesterf het, of die goue padda, of die Zanzibar luiperd, of die Wes-Afrikaanse swart renoster wat redelik onlangs uitgesterf het, dit kan alles teruggelei word na menslike aktiwiteite. Historiese ondersoek het uitgewys dat die dodo uitgesterf het, nie net omdat matrose hier die eilandvoels gevang en gebraai het nie, maar ook omdat die rotte wat saam met die skepe gekom het, 'n plaag op die eilande geword het en die dodo's se eiers opgevreet het. Wat vir ons al hoe duideliker word gemeente, is dat daar in die natuur 'n baie fyn balans, 'n ekosisteem is, wat maklik versteur kan word, veral deur menslike aktiwiteite. So, hoe moet ons dan 'n sin lees, wat daar hier in artikel 12 staan, God onderhou en regeer elke skepsel op aarde om die mens te dien, sodat die mens sy God kan dien. Wat word daarmee bedoel? Is dit so, dat alle diere, alle skepsels op aarde diensbaar moet wees aan die mens? Nou gemeente, die opsteller van die NGB, Guido de Bree, het hierdie natuurlik geskryf na aanleiding van wat daar in die Bybel staan. Dink aan wat daar in vers 29 en verder in Genesis hoofstuk 1 staan. Verder het God gesê, ek gee aan julle, dus Adam en Eva, al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad gee, dit sal julle voedsel wees. En dan na die sondvloed het God nog hieraan toegevoeg, Genesis 9, alles wat beweeg en lewe, sal julle voedsel wees. Duidelik is dus volgens die Bybel, dat het nie verkeerd is, dat die mens self kan lewe deur plante en diere as voedsel te nuttig nie. Maar die vraag wat dan direk op ons afkom is of dit geoorloof is dat die mense plante en diere so intensief gebruik dat daar spesies op die ou end uitsterf. En die antwoord hierop is natuurlik voor die hand liggend. Dit is iets waaroor die mens homself moet skaam, dat deur sy toedoen die wye verskeidenheid van wat God geskape het verlore gaan. Die mens behoort sy kop te laat sak in skaamte, want pleks van 'n toegewyde rentmeester oor die skepping, het hy 'n uitbuiter van die skepping geword. Met die gevolg dat die skepping sug onder die las van die mens, soos Paulus skryf wat ons gelees het in Romeine 8, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. Nou, gemeente het Paulus spesifiek hier gedink aan diere wat uitsterf, toe hy dit geskryf het? Nee, dit was nie die oorspronkelike konteks van sy woorde nie. Maar nietemin vorm hierdie element wel onderdeel van daardie woorde. Die woorde wat Paulus hier geskryf het, geïnspireerd deur die Gees, is profeties en het 'n geweldige reikwydte. In Romeine 8 word ons gewys op die kosmiese perspektief van Christus se verlossingswerk en die Gees se vernuwingswerk. Dit slaan die spyker op die kop, want dit is juist die mense se opstand en se sonde wat tot gevolg gehad het dat die hele skepping nou sug. Die lyding van die teenwoordige tyd is nie beperk tot byvoorbeeld die feit dat gelowiges vervolg word nie, natuurlik dit ook, maar dit wys op die algehele degenerasie van die samelewing. En juist die gelowiges ly, net soos destyds Lot in Sodom. Juist die gelowiges ly ekstra as hulle sien hoe Christus se koningskap misken word. Paulus gebruik hier die beeld barensnood. Nou die maas onder ons wat al 'n kind gebaar het, weet hoe dit voel. Ons die res kan ons maar net probeer indink hoe dit voel. In elk geval, wat duidelik is, is dit 'n gevoel wat nie vir ewig kan aanhou nie. Want as barens weer nie oorgaan nie, as dit aanhou en aanhou, sonder dat die baba uitkom, dan sal dit op die ou end die ma se dood veroorsaak. En so verduidelik Paulus, is die skepping op die punt om te sterf as gevolg van die mensheid se sondes. Die skepping is in barensnood en veel langer sal die skepping dit nie meer kan oorleef nie. Dit is te wyte aan die mens en sy sondeval dat die skepping nou gebuk gaan onder die slawerny van die verganklikheid. Dit is as gevolg van die mens se egoïsme, sy hebsug, sy onverantwoordelikheid, dat orals habitatte verwoes word, met die gevolg dat dierspesies uitsterf, en dat die lug en die oseane steeds meer besoedel word. Dit lyk wel of die mens alles op aarde doen, behalwe om 'n goeie en verantwoordelike rentmeester te wees. En nie net gaan die mens self gebuk onder sy eie sonde las nie, dit tref die hele skepping. Paulus het in die voorafgaande hoofstukke beskryf hoe destructief, hoe vernietigend die mag van die sonde is. Byvoorbeeld hoofstuk 3, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, hulle tonge met hulle tonge pleeg hulle bedrog, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid, hastig is hulle voete om bloed te vergiet, verwoesting en elende is in hulle paaie, die weg van vrede ken hulle nie, daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Romeine 3. Hierdie woorde van Paulus is nog steeds ongekend aktueel. Paulus het dit destyds geskryf om duidelik te maak dat die mens nooit uit homself regverdig sal word nie. Die mens sal nooit homself kan red nie. Al ken hy die wet, God se wette, hoe goed, uit homself sal hy nooit in staat wees om daar volgens te leef nie. Aan die einde van die dag sal God se wette hoogstens dien as 'n aanklag teen hom. En vervolgens gaan Paulus dan verder om te beskryf dat daar slegs een weg tot regverdigmaking, slegs een weg tot herstel is, en dit is deur Jesus Christus. Regverdigmaking deur die geloof in Jesus Christus. Hy is ons enigste hoop vir die toekoms, en nie net ons nie, die hele skepping sin. En dan in Romeine 8 beskryf Paulus die eerste kindertreetjies van die nuwe lewe in Christus. Hoofstuk 8 begin met die pragtige versekering, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Ons word opgeroep om deur die krag van die Gees nou nie meer na die vlees te lewe nie. Christus maak ons lewend deur sy Gees. Ons staan op in 'n nuwe lewe, 'n herskape lewe. Ons is deur Christus se middelaarswerk erfgename van 'n nuwe werklikheid, 'n heerlike werklikheid. Paulus skryf, ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. En hiermee bedoel hy, al die lyde, al die destruksie van die diereryk en die vernietiging van habitatte, dit sal die komende herskepping, die komende glorie nie dwarsboom nie. Dit kan nie. In sigself is die skepping juist vol vitaliteit. Dit bars van groeilus, maar dit wag met reikhalsende verlange, dat die mag van die sonde toch maar net opgehef kan word. En geliefde gemeente, hierdie is eintlik 'n baie optimistiese toekomsbeeld. Teenstelling tot al die doemstories wat ons so dikwels in die media hoor. Ons is op pad na 'n heerlikheid wat geen oog gesien en geen oor gehoor en in geen mensehart opgekom het nie. Hierdie toekomsbeeld bots nogal op die doemdenke wat ons deesdae al hoe meer oor die klimaat hoor en oor die toestand van die aarde, wat ons hoor op radio, televisie en die media. Ek denk ook aan 'n bekende gedig in Afrikaans, gesing deur die bekende Lorika Roug en ook deur Nathaniel. Iewers klink die echo, nog 'n skoot uit 'n geweer, iewers vlug daar diere en 'n groot boom val neer, iewers in die verte word nog 'n stad gebou, iewers vaar 'n vragskip oor die see se laaste blou, en iewers onder alles sug moeder aarde swaar, sy kyk oor haar skouer, sy tel nog 'n jaar. Sy dink aan toe sy jonk was, en mooi, en sonder pyn. Maar nou is dinge anders, sy voel die lewe verdwyn. Sy wryf haar moe bene, sy het 'n lang pad geloop. Sy wonder oor haar kinders, dis haar heel laaste hoop. Nou gemeente, hierdie is 'n pragtige gedig, laat ons eerlik wees. En op 'n manier roep dit ons op tot goeie rentmeesterskap. Toch verskil hierdie gedig op een wesenlike punt totaal van die Bybelse toekomsbeskouing. As daar namelijk in die refrein klink, sy wonder oor haar kinders, dis haar heel laaste hoop. Hieruit klink die angs, dat die aarde gedoem is om onder te gaan, tensy ons as mense iets doen. Die mense is moeder aarde se heel laaste hoop. Nou gemeente, as gelowiges kan ons sê dat dit gelukkig nie waar is nie. God sy dank, dit is nie waar nie. En enige nugterdenkende mens sal insien dat as dit moeder aarde se heel laaste hoop was, dan was dit 'n hopelose hoop. Want al die eeuwe mensegeskiedenis het tot dusver gewys, geensins dat daar 'n opgaande lyn is, 'n lyn van verbetering, 'n lyn van minder oorlog, 'n lyn van minder uitbuiting van die skepping nie, eerder die omgekeerde. Die mens bied geen enkele hoop vir moeder aarde nie, eerder die omgekeerde. En is ook op hierdie punt waar David Attenborough ongelukkig ook die pad byster raak as hy dink mense kan uit eie krag 'n nuwe beweging op gang bring om die vernietiging van die aarde te keer. Gelukkig weet ons as gelowiges dat daar 'n ander toekomsperspektief is. Dit leer ons vanaand uit God se woord, Romeine 8. Danksy Christus se middelaarswerk is daar 'n heerlike toekoms wat wag, is daar hoop, nie net vir ons siele nie, maar vir die hele aarde. Slegs in Christus is daar perspektief vir moeder aarde. Slegs die reformatie terug na Christus en sy woord. Dit neem egter nie die realiteit van die hede weg nie. Die feit dat die skepping tans in barensnood is. En ons sien met ons eie oë dat dit nie vir ewig so kan voortgaan nie. En daarom word ons juis in die hede ons wat erfgename van daardie glorierijke toekomst in Christus is, wordt ons opgeroep om ons rentmeesterskap op aarde ernstig op te nemen. Ons wat door die werk van die Gees die eerste vruchte is van daardie toekomst. Paulus skryf dat by die sien van die gelowiges, by die sien van die openbaarmaking van die kinders van God, dus hulle wat door die Gees lewe, as die skepping die gelowiges sien, dan skryf Paulus, dan kry die skepping nuwe hoop. In julle gelowiges sien die skepping dat die huidige lyde, die huidige barensnood nie ewig sal voortduur nie. Ja, die skepping sien met reikhalsende verlange uit na 'n ander soort mense. En julle as gelowiges is daai ander soort mense. Julle, skryf Paulus, is die eerstelinge van die nuwe oes. In die gelowiges se lewenswyse proe die skepping 'n voorsmaakie van die toekomstige herstel, die volmaaktheid wat opkoms is. En hoe is ons dan as gelowiges? Ja, ons is natuurbewaarders, maar dis nie waar dit begin nie. Dit begin veel dieper, dit begin by die wegdoen van die sonde, die stryd teen die opstand teen God. En die skepping besef al te goed, as dit daar op daai punt nie regkom nie, dan is alle res, alle ander initiatiewe, alle ander natuurbewaring, eintlik tot mislukking gedoem. Dis hier waar dit moet begin, voor God se aangesig. En so herstel Christus, die tweede Adam, ons in die posisie wat die eerste Adam verloor het. Christus maak ons weer rentmeesters wat in verantwoordelikheid en diensbaarheid oor die skepping regeer. Aangevuur deur die Gees leef ons nie meer vir onsself nie, maar vir Christus. Ons beywer ons vir sy koninkryk wat op koms is. Ons is voorbodes van die heerlike herskepingswerk. Ons weet nie presies hoe alles gaan uitwerk nie, maar die skrif is wel duidelik dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede sal meewerk. En daarom maak het sin dat ons beywer vir dit wat mooi is op aarde en om dit te bewaar. Christene, voorbodes van die herskepping, laat ons vooraan staan, ook as dit by natuurbewaring kom. En dan bedoel ek nie dat ons saam sing met die hedendaagse koor van aardverwarming en alle doemscenario's wat daarmee saamkom nie. Soos ons weet, klimaatverandering het 'n politieke speelbal geword. Laat ons asseblief nugter bly, maar laat ons terselfde tyd ook bereid wees om krities ook na ons eie lewenstyl te kyk. Is ons wel goeie rentmeesters? Kom die skepping regtig aan ons agter dat ons eerstelinge van die Gees is? Liefde gemeente, ek het die preek begin deur te verwys na die baie diere wat uitsterf en dit is 'n feit, vir 'n groot mate is dit as gevolg van menslike hebsug. Maar ook hier is dinge soms ingewikkelder as wat mens dink, want deur die eeue heen het daar al diere uitgesterf en ook sterf daar vandag nog steeds diere uit sonder menslike toedoen. Selfs is daar vandag ook diere wat die mensdom baie graag sal wil uitroei. Dink as voorbeeld aan die coronavirus, eintlik ook 'n dier is. So aan die einde van die dag sit die skepping ongelooflik ingewikkeld in mekaar. So ons moet ook nie as mens dink dat ons in staat is om al die prosesse in die skepping te beheer nie. As ons onsself aanpraat dat ons die heel laaste hoop is vir moeder aarde, dan is dit dus eintlik baie hoogmoedig. Ons weet nog maar so 'n bietjie van God se skepping. En dit hou ons nederig. Aan die einde van die dag onderhou en regeer God sy skepping deur sy voorsienigheid en oneindige krag. Het die mensdom enigszins meer reg om te oorleef as enige ander dier op aarde? Om terug te kom by David Attenborough's opmerking. Wel gemeente, hy is reg dat die mens niks meer reg het as enige ander dier nie. Om die waarheid te sê, soos die Bybel ernstig neem, het die mens nog veel minder reg om op aarde te leef as enige dierspesie. Want is die mens wat in opstand in sy skepper gekom het, nie die diere nie. Die mens het wel die hele diereryk, die hele skepping, meegesleer in sy val, sodat alles nou sug onder die las van die sonde. So ja, as gelowiges behoort ons uiters nederig te wees, as dit kom by ons plek op aarde. Terselfde tyd mag ons in Christus ook uiters dankbaar wees. Ons mag boodskappers wees van die goeie nuus vir hierdie aarde. En laat ons dit dan ook wees as eerstelinge van die Gees. Laat die hele skepping, nie net ons medemense nie, maar regtig die hele skepping, aan ons woorde, ook aan ons dade, ervaar dat ons lewe met nuwe hoop vir hierdie aarde. 'N nuwe lewe gaan oop deur die Gees van Christus, 'n lewe met oneindig veel moontlikhede. En dis alles die vrug van Christus se middelaarswerk. En so sien ons uit, gemeente, na die suiwer rivier van die water van lewe, waarvan ons in die laaste hoofstuk van die Bybel lees. Daar die rivier ontspring vanuit die troon van God en van die Lam. Ja, die Lam wat sy bloed gestort het, is die oorsprong, die bron van hierdie rivier van lewende water, wat alles nuut maak, wat alles herskep. Daar die rivier, sê Openbaring, is tot genesing van die skepping, tot genesing van die nasies. Ons lewe bloei reeds op, gemeente, soos vrugtebome wat elke maand vrugte dra, ons die eerstelinge van die Gees. En oral waar daar die rivier kom, skep dit nuwe lewe. Amen. Gemeente, die gedeelte wat ons gelees het, Romeine 8, is ook beruim in skrifruiming 20. Kom ons sing daarvan nou verse 1 tot en met 5. Skrifruiming 20, verse 1 tot 5.
Thank you.
ons nader nou in gebed tot God. Ons almagtige Vader en Skepper in die hemel, dit is pynlik. Dit gaan ons aan die hart as ons sien hoe u skepping verniel word. Riool wat in strate afloop, rommel wat oorals gestrooi word, diere wat met uitsterwing bedreig word, diere wat wreedaardig gestroop word vir die mense gewin, en so kan daar nog vele voorbeelde genoem word, juis ook uit hierdie prachtige land waar ons woon. Heere, ons sug, en juis ook as gelowiges is ons saam met die skepping in barensnood. Dit is deprimerend om dit te ervaar. Ons wil vlug na 'n plek waar die skepping nog prachtig en heel is. Heere, ons besef dat as het aan die mens lê, niks goed sal kom op hier op aarde nie. En juist as gelowiges sing ons daarom ook nie in die koor van die sogenaamde natuurbewaarders, wat alles van die mens verwag nie. Maar ons kyk op in afhanklikheid tot u. Dis u wat hierdie aarde geskape het. Die skepping wat so ingewikkeld, so wonderlik in mekaar steek. Dis u wat dit geskep het. Dis u wat dit deur u voorsienigheid nog beskerm en onderhou. En as mense verstaan ons nog maar 'n klein bietjie daarvan. Dit hou ons nederig, Here. Ons ontmoedig ons ook, want dit is weens ons sonde dat dinge gaan soos dit gaan op aarde. Ons vlug na Christus. Slegs in hom is daar herstel, is daar 'n toekoms. En so vra ons, Here, wil u ons deur die krag van die Gees ook weer toerus om u rentmeesters te wees op aarde. Ook in die week wat kom, dat ons in woord en daad sal uitstel dat ons hoop het. Hoop vir ons land, hoop vir hierdie aarde, juis omdat ons alles van u verwag. Mense kom en gaan, maar u bly altyd bestaan. Dankie Here, dat ons met daardie sekerheid mag lewe. Vader in die hemel, wil u dan ook ons dankgebed verhoor. Wil u ons ook bewaar hierdie week, as ons weer aan die werk gaan, help ons by alles wat ons te doen staan. Ons bid dit alles in Christus se naam. Amen. Gemeente kry nou geleentheid vir die offergawes en daarna sing ons nog ten slotte Psalm 145, daarvan verse 6 en 7. Die prachtige lied, die loflied wat ons sing saam met die hele skeppingskoor, Psalm 145 verse 6 en 7. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.